Kuvittele semmonen tilanne, että me pystytään rakentamaan kone, joka kykenee säveltämään ihan täydellisen sinfonian tai ratkomaan jotain monimutkaisia syöpätutkimuksen ongelmia ihan sekunneissa.
Kuulostaa aika uskomattomalta.
Niin kuulostaakin, mutta sitten samaan aikaan ne ihan samat ihmisaivot, jotka rakensi sen koneen, ei pysty organisoimaan edes yhtä toimivaa paikallista terveyskeskusta ilman, että koko prosessi tukehtuu byrokratiaan.
Aivan, toi on todella tuttu ilmiö nykypäivänä.
Jep, ja tämä ristiriita on just se, mikä on oikeastaan vaivannut mua ihan koko viikon. Me lähdetään nyt purkamaan aineistoa, joka paljastaa tämän ihmisen älykkyyden kenties suurin sokean pisteen. Ja heti alkuun mainitsen, että tämä katsaus perustuu Arto Lahden teoksen Eurooppa-myrskyn silmässä 10. osaan.
Toi sun alkuasetelma osun kyllä ihan suoraan sen Lahden tekstin ytimeen. Lähteaineisto on asettaa eteemme oikeasti tosi painavan kysymyksen. Eli voiko tämä nykyinen teknologinen kehitys, erityisesti tekoälyn ja kvanttilaskennan risteymässä, olla meille samanlainen absoluuttinen käännekohta kuin ydinaseiden keksiminen aikanaan?
Niin, se on hurja ajatus. Et ohjaako meitä enää mikään todellinen viisaus vai ollaanko me vaan sokeuduttu siitä pelkästä laskentatehusta?
Just näin. Tässä katsauksessa meidän missio on oikeastaan selvittää tätä dynamiikkaa.
Ja tämä ei todellakaan ole vain jotain abstraktia teknologiafilosofiaa, vaan mieti ihan omaa arkeasi. Me kaikki nojataan jatkuvasti erilaisiin algoritmeihin ja automaatioon, mutta ymmärretäänkö me oikeasti, mihin se meitä lajina vie?
Se on hyvä kysymys.
Aineisto nostaa heti kärkeen historioitsija Yuval Noah Haradin ihan pysähtävän ajatuksen, että me saatetaan ihan aikuisten oikeasti olla viimeisiä niin kuin puhtaita homo sapiens sukupolvia, ennen kuin geeniteknologia ja tekoäly sit sulautuu meihin lähtemättömästi.
Toi Hararin ajatus on kieltämättä aika kylmäävä. Mutta kiehtovaa tässä Lahden analyysissä on just se, että hän ei katso ainoastaan tulevaisuuteen, vaan hän vetää sille suoran linjan sinne menneisyyden myytteihin asti.
Joo, tämä oli se kohta, mikä räjähti mun tajunnan.
Niin, kun puhutaan siitä, että teknologia voi muuttaa meitä tai jopa tuhota meidät, niin teksti peilaa tätä suoraan Platonin kertomukseen Atlantiksesta ja Raamatun tarinaan Sodomasta ja Gomorrasta.
Odota, pysähdytäänpä hetkeksi tähän, koska tässä aineisto tarjoilee aivan käsittämättömän yksityiskohdan. Meidäthän on niinku aina opetettu pitämään Atlantista tai Sodomaa ihan vaan moraalisen opetuksena, että ne oli kukoistavia yhteisöjä, jotka tuhoutu, koska ihmiset muuttui pahoiksi.
Jep, sellainen hybrismyytti.
Niin, mutta tutkijathan on löytänyt Kuolleenmeren alueelta, nykyisen Tal el-Hamamin kohdalta, ihan fyysisiä todisteita. Todisteita siitä, että sinne iski joskus 1650 EA ihan valtava meteoriitti.
Aivan, ja se ei todellakaan ollut mikä tahansa pikkukivi. Aineisto huomauttaa, että on räjähdyksen voima vastasi yli 1000 Hiroshiman ydinpommia. Yli 1000! Se sulatti käytännössä kaiken aivan silmäräpäyksessä.
Siis yli 1000 Hiroshiman pommia. Sä voit vaan kuvitella, mitä tollanen tekee ihmismielelle silloin pronssikaudella. Kun se muinainen ihminen näkee taivaalta 100 tulikiveä ja kokonainen kaupunki vaan haihtuu ilmaan.
Se on ihan pöyristyttävä näky varmasti.
Todellakin. Ja sit mieti, Lootin vaimon sanotaan muuttuneen suolapaksaaksi, mikä siis kuulostaa erehdyttävästi ihan joltain radioaktiiviselta tuhkalta tai äkilliseltä palamiselta. Ei ihme, että tollanen on pakko pukea myytiksi. Mutta eikö tämä vihjaa siihen, että pelko sellaisesta äkillisestä, totaalisesta tuhosta on oikeastaan ohjelmoitu ihan meidän kulttuuriseen DNAhan?
No, se on varmasti ohjelmoitu sinne ihan syystä. Lahden teksti asettaa tässä kiehtovasti vastakkain Aristoteleen perinteiset arvot, eli hyvyyden, kauneuden ja totuuden, ja sitten toisaalta sen käsittämätön tuhovimman, mikä ihmiskuntaa tuntuu aina seuraavaan.
Jop, se rakentamisen ja tuhaamisen ikuinen sykli.
Just se. Teksti kysyy suoraan, että miksi me käytetään sitä nerouttamme tuhoamiseen. Otetaan vaikka Aleksandrian kirjaston palaminen. Se oli antiikin maailman absoluuttisesti suurin tietopankki, mutta se tuhottiin ihan puhtaasti ihmisen oman poliittisen pelin ja sodankäynnin seurauksena.
Niin, eli se ihmisen nerous rakensi sen, mutta sitten se meidän pimeä puoli poltti sen maan tasalle.
Täsmälleen.
Oota, yritätkö sä nyt tavallaan sanoa, että meillä on psykologinen tarve sabotoida omaa kehitystämme, koska aineistohan tuo tämän saman dynamiikan suoraan moderniin aikaan Manhattan-projektiin?
Kyllä, se on todella osuva rinnastus.
Einstein ja Oppenheimer ymmärsi ne fysiikan lait ja rakensi sen ydinpommin. He oli kiistattomia neroja, mutta sitten myöhemmin he katuivat sitä aivan syvästi avattuansa sen Pandoraan lippaan. Fysiikan ymmärtäminen ei tuonutkaan mukanaan sitä moraalista kypsyyttä hallita sitä voimaa.
Se on just se ongelma. Älykkyys on pohjimmiltaan pelkkä työkalu. Se kykenee murtamaan luonnon solaisuuksia, oli kyse sitten atomin halkaisemisesta tai nykylän ihmismielen mallintamisesta dataksi. Mutta ei se automaattisesti tuo mukanaan eettistä viisautta.
Niin, se eettinen puoli puuttuu kokonaan.
Ja tästä me päästään suoraan Lahden varoitukseen. Kun me yhdistetään kvanttitietokoneiden ihan käsittämätön rinnakkaislaskentateho ja sitten tämä uuden sukupolven generatiivinen tekoäly, niin meille ei ole käsissämme vain joku himpun verran tehokkaampi taskulaskin.
Vaan jotain paljon synkempää.
Kyllä, meillä on potentiaalinen uusi eksistentiaalinen uhka. Aineistossa puhutaan ihan suoraan bioterrorismista ja siitä kyvystä luoda synteettisiä viruksia kirjaimellisesti nappia painamalla.
Okei, apua. Mä en silti osta ihan suoraan sitä perinteistä Ikaros-myyttiä tässä, että ihminen vaan sokaistuisi ylpeydestään ja lentää liian lähelle aurinkoa. Mä näen meidät pikemminkin vähän niin kuin taaperona, jolle on nyt annettu liekin heittimen.
Taapero liekin heittimellä, no se on aika kuvaava.
Eikö ookin? Se taapero on tosi oppivainen ja takuulla keksi, että miten sitä liipasinta painetaan, mutta siltä puuttuu ihan täysin se käsitys siitä, että mitä se tulipalo tekee sille koko talolle. Eli puuttuuko meiltä lajina joku ihan kriittinen sosiaalinen tai emotionaalinen äly?
Toi on loistava analogia ja todella hyvä kysymys. Lajien analyysi tarttuu just tähän nerouden ja sosiaalisen kyvykkyyden välisen kuiluun. Ja tämä vie meidät oikeastaan suoraan sinne yksilötasolle, että miten me ylipäätään määritellään, mikä on älykkyyttä ja mikä neroutta.
Ja tähän se aineisto tarjoaa ihan mahtavan, suorastaan mehukkaan esimerkin historiasta. Se kuuluisa sähkövirtojen sota, Nikola Tesla vastaan Thomas Edison.
Se on klassikko.
Meithän on tavallaan aivopesty koulussa uskomaan, että Edison oli ehkä se modernin ajan suurin keksijän nero. Hän perusti General Electricin ja sillä oli yli 1000 patenttia. Mutta tämä lähdeteksti riisuu kyllä Edisonin ihan täysin tuosta myytistä.
Se tekee sen hyvinkin tehokkaasti. Edisonin tapaus on oppikirjaesimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun se kova työnteko ja kaupallinen äly irrotetaan kokonaan siitä eettisestä kompassista.
Avaa vähän. Mitä se teksti kertoi siitä Edisonin ja Teslan konfliktista?
No, kun Tesla kehitti sen vaihtovirran, niin sehän oli puhtaasti tieteellisesti ja teknisestä näkökulmasta ihan ylivoimainen ratkaisu. Vaihtovirtaa pystyi siirtämään todella pitkiä matkoja ilman massiivista tehohävikkiä. Edisonin tasavirta taas vaati käytännössä oman voimalaitoksen melkein jokaisen korttelin.
Mutta Edison ei tietenkään suostunut myöntämään tappiotaan, koska hänellä oli ihan valtavasti rahaa kiinni siinä tasavirta-bisneksessä. Tekstihän kuvaa häntä oikeastaan sosiaalisesti tosi raadolliseksi, jopa silleen tunneälyn saralla tyhmäksi.
Kyllä, se hänen toimintansa oli todella häikäilemätöntä.
Hän siis järjesti näytöksiä, joissa hän sähkötti eläimiä kuoliaaksi sillä vaihtovirralla. Ihan vaan luodakseen sellaisen mielikuvan yleisölle, että Teslan keksintä on tappava. Eli Edison oli se tehokas liikekoneesta, mutta Tesla oli se ihan aito nero. Mitä tämä ero oikeastaan kertoo sit meidän tavasta ajatella älykkyydestä?
Se havainnollistaa todella hyvin sitä ihmisen ja koneen välisen eron ydintä. Ja Lahti nojaa tässä muun muassa psykologi Lev Vygotskin teorioihin. Ihmismieli käyttää parhaimmillaan sellaista divergenttiä ajattelua.
Divergenttiä eli hajautuvaa.
Just sitä. Se tarkoittaa kykyä nähdä asioita monesta täysin eri suunnasta, kykenee yhdistelemään näennäisesti ihan toisiinsa liittymättömiä konsepteja. Ja ihminen käyttää apunaan sellaista Vygotskin mainitsemaa sisäistä ääntä.
Selitä mulle vähän tarkemmin tämä hiljaisen tiedon tai tacit knowledgein konsepti. Sitä termiä heitellään nykyään joka paikassa, kun puhutaan neuroverkoista, mutta mitä se sitten oikeasti tarkoittaa?
Hiljainen tieto on kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että sä tiedät, miten polkupyörällä ajataan, mutta sä et minkään osaa kirjoittaa fysiikan kaavaa siitä, miten se tasapaino säilytetään siinä satulassa.
Aivan, se on kehossa, ei paperilla.
Niinpä, se on intuitiivista, kokemusperäistä ymmärrystä maailman lainalaisuuksista. Perinteinen koneoppiminen taas on toiminut historian saatossa ihan päinvastoin. Se ei intuitiivisesti ymmärrä yhtään mitään.
Se tarttee sen datan.
Kyllä, se tarvitsee satoja miljoonia kuvia polkupyörästä, jotta se voi ymmärtää edes, miltä se polkupyörä näyttää. Se vaatii sellaista eksplisiittistä nollan ja ykkösen varaan rakentuvaa dataa.
Mutta oota, eikö tämä asetelma ole kovaa vauhtia jo muuttumassa? Nykypäivänähän nämä koneet tuntuu paljon enemmän silleen ihmismäisiltä ja joustavammilta kuin ennen. Ne ei ole enää vaan ykkösiä ja nollia.
Sä olet aivan oikeassa, asiat on muuttunut. Ja se mekanismi tämän muutoksen takana on teknologia nimeltä sumea logiikka, tai englanniksi fuzzy control. Lahti selittää tämän teknologisen loikan merkityksen todella hienosti siinä tekstissä.
Miten se sumea logiikka oikein toimii?
No, perinteinen tietokone sanoo aina, että ovi on joko täysin auki, eli yksi, tai täysin kiinni, eli nolla. Mutta tämä sumea logiikka antaa koneen ymmärtää niitä sävyjä. Se voi todeta, että ovi on melko paljon auki, eli sen arvo onkin ehkä 0,7.
Kuulostaa vähän nurinkuriselta kyllä, että me saadaan koneet älykkäämmiksi tekemällä niiden logiikasta, sumeampaa.
Se tuntuu paradoksilta kieltämättä. Mutta juuri tuo epätarkkuuden sietäminen on se juttu. Se tekee niistä valtavan tehokkaita reaalimaailmassa, koska meidän maailmanhan ei ole koskaan pelkkää mustavalkoista faktaa.
Niin, se on täynnä harmaita alueita.
Aineistossa on tästä itse asiassa tosi arkinen, mutta silmiä avava esimerkki. Kasvihuoneiden kurkkuviljely ja semmoisen henkilön kuin Pertti Luukkaisen työt.
Ai niin joo, se kasvihuoneesimerkki. Purattaa meidän kuulijoille ihan rautalangasta.
Kosteutta ja valoa, eikö niin? Jos sulla on perinteinen vanha algoritmi ja se huomaa, että lämpötila nousee yli raja-arvon, se räväyttää kaikki tuuletusluukut ihan ammolleen kerralla.
Ja sitten tietenkin tulee liian kylmä.
Just näin. Sitten tulee liian kylmä ja se lyö ne heti paniikissa kiinni. Ja se tulos on sellaista todella mekaanista, nykivää toimintaa, mikä ei ole tehokasta.
Aivan.
Mutta kun järjestelmään tuodaan tämä sumea logiikka, se pystyy jäljittelemään sen oikean viljelijän omaa hiljaista tietoa. Järjestelmä tavallaan haistaa, että lämpötila on nousemassa vähäsen, joten se tajuaa raottaa luukkuja vain hiukan.
Wow. Eli se tekee niin sanotusti tarpeeksi hyviä päätöksiä ilman absoluuttisen täydellistä dataa.
Täsmälleen. Se ei tarvitse sekunnin murto-osan tarkkaa dataa kaikista muuttujista. Ja tällä ihan samalla tavalla toimii muuten modernin auton automaattivaihteisto. Se ennakkoi ja tekee siitä sun kyydistä pehmeää.
Okei, tämä on loistava mekanismi. Eli jos mä ymmärrän oikein, meidän ihmisaivot on perinteisesti ollut niin kuin joku vähän kaoottinen, mutta äärettömän luova jazzbändi. Ne soittaa tunteella, ne reagoi toisiinsa intuitiivisesti sen hiljaisen tiedon varassa.
Erittäin hyvä vertaus.
Ja tekoäly taas oli pitkään kuin joku superjäykkä marssiorkesteri, joka osasi soittaa vaan tasan suoraan sieltä nuoteista. Mutta nyt, kiitos sumean logiikan, me ollaan käytännössä rakennettu huippuunsa viritetty tehdas, joka kykenee jäljittelemään tuon jazzbändin intuitiota.
Se on just se suuri harppaus.
Mutta sit se pelottava kysymys kuuluu. Mitä ihmettä tapahtuu, kun tämä koneellinen jazz-tehdas skaalataan ihan globaaliksi taloudeksi?
Sitten me ollaankin keskellä nykyistä datataloutta. Ja siitä Lahden analyysi maalaa kyllä suoraan sanoen todella raadollisen kuvan.
Miten niin?
No kun nämä sumean logiikan algoritmit päästetään valloilleen näissä globaaleissa verkoissa, syntyy ilmiö nimeltä verkostovaikutus, eli englanniksi se network effect.
Tuo termi verkostovaikutus tuntuu pyörivän nykyään ihan kaikkialla. Mutta miten se käytännössä lukitsee meidät, siis sinut ja minut, näihin alustoihin? Miksi mä en voisi ihan vaan koodata parempaa versiota jostain Facebookista ja kutsua ihmisiä sit sinne?
Siksi, että sen verkostovaikutuksen ydin ei piile sinä sun koodin laadussa, vaan puhtaasti sen sosiaalisessa mekanismissa. Mieti vaikka puhelinta. Yksi puhelin koko maailmassa on ihan täysin hyödytön esine, että sä vois soittaa sille kenellekään.
Aivan, totta.
Mutta kaksi puhelinta muodostaa yhteyden, ja kun sulla on miljardi puhelinta, se muodostaa jo kokonaisen globaalin talouden. Jokainen uusi käyttäjä, jonka esimerkiksi Meta, Google tai Apple saa haalittua itselleen, lisää ihan eksponentiaalisesti sen verkoston arvoa niille kaikille muille käyttäjille.
Ja tästä syntyy se kuuluisa winner takes all-asetelma, missä se voittaja todellakin vie ihan kaiken pöydältä.
Juuri niin. Teknologiajätit ei perinteisessä mielessä edes myy meille mitään tuotteita enää. Meidän oma huomiomme ja meidän tuottamamme data on se varsinainen tuote. Ja just tästä nämä jätit kerää nykyään kaikki monopolivoitot.
Aineistossahan oli ihan sikahyvä esimerkki elokuvien ja musiikin tekemisestä. Ennen vanhaanhan studiot oli sellaisia fyysisiä paikkoja, missä parveili valtavasti henkilökuntaa, oli miksaajia ja leikkaajia ja tuottajia, mutta nyt tekoäly editoi massiivisia datamääriä sekunneissa.
Tekee sen valtavan nopeasti.
Niin, ja jopa yksittäinen musiikkikappale voidaan vaan koota tälleen hajautetusti niin, että yksi artisti soittaa rummut Tokiossa ja sitten toinen laulaa vokaalit New Yorkissa. Ja sitten tekoäly vaan parsii koko homman kasaan ihan ilman mitään kallista studiota.
Se on tehokkuudessaan huikeaa.
Se todella kuulostaa mahtavalta innovaatiolta. Mutta sitten toisaalta Lahden teksti painokkaasti korostaa, että ne alkuperäiset sisällön luojat on tavallaan leikattu ihan kokonaan irti niistä valtavista tuotoista, mitä tämä koko järjestelmä generoi suoratoistojätteillä.
Se on asian ydin. Suuret kielimallit on nimittäin koulutettu kaikella sillä kulttuurisella pääomalla ja tiedolla, minkä koko ihmiskunta on luonut vuosituhansien aikana. Mutta se taloudellinen hyöty, se virtaa nykyään vain näiden ihan muutamien datajättien omiin taskuihin.
Se on aika hurja keskittymä valtaa ja rahaa.
On. Ja tästä me oikeastaan pääsemme siihen globaaliin geopoliittiseen kilpajuoksuun, jossa tämä meidän maailma on jakautunut karkeasti kolmeen tosi erilaiseen strategiaan.
Anna mä arva. Yhdysvallat, Kiina ja sitten jossain siellä ihan kaukana perässä laahustava Eurooppa.
Aika lailla osuit naulan kantaan.
Avaa vähän niitä strategioita.
No, Yhdysvallathan nojaa puhtaasti siihen liberaaliin markkinatalouteen. Ne antaa Piilaakson datamonopolien kasvaa ja innovoida oikeastaan aika vapaasti, koska se takaa heille sen globaalin hegemonian tekoälyssä. Kiina taas ajaa sit täysin toista logiikkaa omalla kentällään.
Oliko tämä se Kiinan iso ohjelma, josta puhutaan?
Kyllä. Made in China 2025. Se on ihan täysin valtio-ohjattu megaprojekti. He kanavoi ihan käsittämättömiä määriä julkista rahaa suoraan tekoälyyn ja automaation varmistaakseen itselleen sen teknologisen ylivallan koko maailmassa.
No entä me täällä Euroopassa? Mitä ihmettä me niinku tehdään, kun kaksi jättiläistä painii vieressä?
Lahden analyysi näkee, että Eurooppa on nyt aika pahasti ahtaalla. Toisin kuin Yhdysvalloilla tai Kiinalla, niin meillähän Euroopassa ei ole yhtenäistä ja valtavaa datavarantoa. Se johtuu tietysti kielimuurista ja kansallisista rajoista.
Eli meidän data on tosi siiloitunutta eri maihin.
Juuri niin. Ja sen sijaan, että Eurooppa nyt jotenkin yrittäisi luoda sen oman Googlensa tai Tencentinsä, niin EU on sitten keskittynyt tosi voimakkaaseen sääntelyyn.
Ahaa, eli kun ei voida kilpailla koossa, me tehdään sääntöjä.
Aineisto nostaa tästä esimerkiksi maaliskuussa 2026 julkaistut Euroopan parlamentin uudet suositukset. Niissään linjataan aika tarkkaan, että esimerkiksi luovan alan tekijöille on taattava oikeudenmukainen korvaus heidän datansa käytössä tekoälymallien koulutuksessa.
No, toi kuulostaa kyllä ihan hyvältä.
Rottaa oman materiaalinsa niiden algoritmien ulottuvuilta täysin.
Mut oota. Eikö toi ole moraalisesti ja eettisesti niinku ihan täysin oikein? Miksi meidän pitäisi täällä vaan suosiolla antautua ylikansallisille korporaatioille? Onko semmoisessa sääntelyssä mukamassa jotain vikaa?
Eettisestihän se on erittäin hyvin perusteltua, en mä sitä sano, mutta aineisto esittää tässä hyvinkin kriittisen geopoliittisen kysymyksen. Nimittäin voiko tuollaisella raskaalla sääntelyllä todella voittaa globaalin innovaatiokilpailun?
Niin, se on se kilpailukyky.
Jos Yhdysvallat ja Kiina juoksee tätä sprinttiä ihan ilman mitään sääntöjä, onko sitten lopulta Eurooppa se, joka ampuu ihan itseään jalkaan sillä, että me vaaditaan kaikkia pukemaan raskaat turvavarusteet päälle?
Se on kyllä paha kysymys.
Datan vapaa liikkuvuus on tämän tekoälytalouden ihan perushappea. Jos me kuristetaan sitä meidän happea sääntelyllä, me helposti jäädään pelkiksi muiden kehittämän teknologian tuojoilleksi, ja sitten me menetetään kokonaan meidän geopoliittinen painoarvo.
Wow. Tämä jännite tämän eksponentiaalisesti kiihtyvän teknologian ja laahaavien ihmisten rakenteiden välillä on ihan käsin kosketeltava kyllä. Ja mikä tässä on ehkä mielenkiintoisinta suomalaisesta näkökulmasta on se, miten Lahti tuo tämän ison globaalin ilmiön ihan suoraan tänne Pohjolaan meidän omalle kotipihalle. Mutta täytyy hei tähän väliin muuten tehdä ihan pieni, mutta supertärkeä huomio. Arto Lahti nimittäin esittää tässä osiossa poikkeuksellisen kovaa ja suorasanaista kritiikkiä nimenomaan Suomen poliittisesta järjestelmästä. Ja jotta me voidaan nyt analysoida tätä aineistoa fiksusti teidän kanssa, meidän tehtävämme tässä syväsukelluksessa ei todellakaan ole ottaa kantaa puolesta tai vastaan näissä poliittisissa asioissa, vaan ainoastaan purkaa se mekanismi, että miksi Lahti näkee nämä asiat just kuten hän tekstissä näkee.
Tuo oli erittäin oikein ja tärkeästi lähestytty. Lahti siis aloittaa tämän pohdintansa erittäin konkreettisella vertailukohdalla, ja se vertailukohta on meidän naapurimme Tanska.
No miten ne tanskalaiset sitten teki niin oikein ja miksi se on ollenkaan oleellista meille?
Lahti käy tekstissä tarkasti läpi sen Tansken vuosien 2005 ja 2007 aluehallintouudistuksen. Siinä tapahtui silloin jotain semmoista, mikä on oikeastaan koko eurooppalaisittain aika harvinaista. Nimittäin tehtiin radikaali, täysin dataan nojaava tehostaminen.
Mitä se tarkoitti käytännössä?
Tanska pudotti yhdellä ainoalla iskulla kaikki kuntien määrät 870-98. Se on aika massiivinen leikkaus. Ja samalla terveydenhuollon järjestäminen siirrettiin vain 5 alueelle. Ja kyse ei todellakaan ollut vain siitä, että siellä oltaisiin piirrelty jotain karttoja uusiksi.
Vaan mistä?
He hyödynsivät ihan armottomasti digitalisaatiota nimenomaan karsiakseen sitä väliportaan byrokratiaa ja optimoidakseen kaikkien sairaaloiden resurssit fiksusti. Se oli siis ytimeltään todella teknologiavetoinen hallintomalli.
Okei. Ja sitten varmaan Lahti siirtää sen katseen takaisin tähän kotoisaan Suomen sote-uudistukseen. Hänen mukaansahan Suomessa taidettiin tehdä sit käytännössä ihan juuri päivän vastoin.
Kyllä, olet ihan oikeassa. Lahden analyysi on tässä kohdin suorastaan armoton. Hän katsoo silleen analyyttisesti, että tämä meidän 21 hyvinvointialmeen malli ei missään nimessä syntynyt sen optimoinnin ja tekoälyn mahdollistaman tehokkuuden pohjalta, niin kuin Tanskassa tehtiin.
Vaan miten se sitten syntyi hänen mukaansa?
Hänen mielestään se oli ihan puhtaasti poliittisen vallanjaon ja erilaisten kompromissien tulos. Se on ihan hänen omia sanojaan lainatakseni sellainen perinteinen hallintohimmeli.
Hallintohimmeli. Se on kyllä tuttu sana näistä keskusteluissa. Lahtihan on tekstissä todella kriittinen erityisesti aiempaa Marinin hallitusta kohtaan tässä yhteydessä. Hän käyttää siellä jopa sellaista aika provosoivaa termiä kuin maisterieliitin paisuttaminen. Mitä hän oikeasti tarkoittaa tuolla julkisen talouden tasolla? Mitä hän perustelee sen?
No hänen mukaansa tämä mekanismi toimii suurin piirtein näin. Sen sijaan, että meillä olisi käytetty sitä uutta teknologiaa rutiinityön radikaaliin automatisointiin ja ennen kaikkea sen hoitohenkilökunnan, siis niiden ihan lattiatasolla sitä oikeaa työtä tekevien tukemiseen.
Niin, mihin ne resurssit sitten meni?
Rakennettiinkin vaan valtavasti uusia hallinnollisia kerroksia, palkattiin iso määrä uusia asiantuntijoita, suunnittelijoita ja johtajia periaatteessa pyörittämään sitä järjestelmää itseään.
Ai siis byrokratiaa byrokratian päälle.
Just niin. Ja tämä byrokratia imee Lahden mukaan massiivisesti resursseja siltä varsinaiselta suorittavalta työstä. Ja tämä kaikki tietysti vaati sit valtiolta sitä ihan massiivista velannottoa. Lahden näkemyksen mukaan tämä velannotto tehtiinkin enemmän puhtaasti ideologisesta kuin mistään aidosta taloudellisista syistä.
Se on kyllä tosi kova väite. Mutta hei, eikö tämä nimenomaan alleviivaa just sen paradoksin, mistä me silloin ihan tämän katsauksen alussa puhuttiin? Lahtihan asettaa tässä aineistossa tämän meidän julkisen sektorin tehottomuuden ihan suoraan suomalaisen yksityissektorin, kuten vaikka koneen ja Nokian, onnistumisten rinnalle.
Nimenomaan, ja se rinnastus on todella paljastava. Kone ja Nokia joutuvat nimittäin ihan jatkuvasti taistelemaan tuolla armottomilla globaaleilla markkinoilla elon jäämisestään. Heidän on ihan pakko käyttää esimerkiksi uusia 5G-verkkoja, syvää data-analyytiikkaa ja esineiden internettiä, leikatakseen kaikki turhat välivaiheet armotta pois omista prosesseistaan.
Tehdäkseen niistä asioista parempia ja tehokkaampia?
Niin, tehdäkseen vaikka hisseistä tai älyverkoista täysin itseään korjaavia. Tällaisten isojen yritysten on käytännössä ihan elinehto soveltaa sitä joustavaa sumea logiikkaa sieltä kasvihuoneista kilpaillakseen Yhdysvaltojen ja Kiinan teknologiajättien kanssa.
Ja tässä on mun mielestä koko tämän jutun pihvi. Lahti ei edes yritä mielestäni pelkästään osoitella sormella vaan niitä poliitikkoja, vaan hän tavallaan paljastaa ihmisen ajattelun ihan sen syvimmän perusongelman. Teknologia, eli algoritmit ja tämä tekoäly, kehittyy nykyään eksponentiaalisesti. Se kirjaimellisesti kasvaa korkoa korolle sekunneissa.
Täsmälleen käyrä osoittaa jyrkästi ylös.
mutta ne meidän ihmisten luomat sosiaaliset järjestelmät, se meidän lainsäädäntö ja meidän rakas poliittinen byrokratia, ne kaikki kehittyy todella todella hitaasti, täysin lineaarisesti. Ne poliitikot ei siellä edes välttämättä toimi tahallaan mitenkään väärin, vaan ne yrittää vain hikihatussa hallita tätä tekoälyyhteiskunnan kaoottista, supermoniutkaista todellisuutta jollain vanhoilla, mustavalkoisilla ykkösten ja nollien työkaluilla.
Tuo on erittäin hyvin sanottu.
Se meidän ihan oma, ihana ihmis-jazz-bändi vaan niin kuin puristaa niitä rystysiä valkoisina kiinni niistä vanhoista paperinuoteista, kun pitäisi oikeasti osata heittäytyä ja improvisoida datan mukana.
Todellakin oivaltavasti tiivistetty. Ja just tuo on se massiivinen yhteiskunnallinen kuilu, joka meidän on lajina ja kansakuntana kyettävä ylittämään. Jos me laahaamme koko ajan perässä omassa hallinnossamme ja taloudessamme tällä lailla, me jäämme lopulta vain pelkiksi heittopusseiksi tai pelinappuloiksi siinä suuressa geopoliittisessa datataistelussa.
Vau! Wow. Kun otetaan nyt ihan hetki ja askel taaksepäin, niin tämä matka, minkä me ollaan tämän aineiston kanssa tehty, on ollut kyllä aikamoinen. Me lähdettiin nimittäin liikkeelle 1650 EA taivaalta pudonneesta meteoriitista ja siitä kuolleen meren äkillisestä tuhosta. Me käytiin läpi Manhattan-projekti, se Edisonin ja Teslan tosiverinen konflikti, sumean logiikan ihmeet jossain Pertti Luukkasen kasvihuoneessa, ja lopulta me törmättiin tänne ihan kotoisaan suomalaisen terveydenhuollon hallintorakenteisiin.
Kyllä, historiallinen kaajalum valtava, mutta hyvin looginen.
Ja hei, kun sä siellä mietit omaa arkeasi seuraavan kerran, vaikka kun sä avaat sen ChatGPT:n, ihan vaan etsiäksesi jotain simppeliä tietoa, tai kun sä harmittelet niitä uusimpia uutisia terveydenhuollon rahoituskriisistä, niin muista tää. Sä et todellakaan oo vaan katsomassa jotain erillisiä uutisia tai irrallisia ilmiöitä. Sä olet itse tälläkin hetkellä keskellä tätä samaa massiivista historiallista jatkumoa.
Aivan. Me ihmiset yritetään edelleen ratkaista täysin niitä samoja kysymyksiä tiedosta ja sen hallinnasta ja meidän neroudesta kuin ne ihan samat ihmiset, jotka aikanaan kertoivat leirinuotiolla tarinoita Atlantiksesta.
Se on juuri näin. Olemme sivilisaationa todellakin ihan käsittämättömässä käännekohdassa. Ja tiedätkö mitä? Ennen kuin päätämme aiheen käsittelyyn, haluaisin nostaa esiin vielä yhden sellaisen ihan pienen asian. Sellaisen ajatuksen, joka jäi mulle itselleni tästä aineistosta jotenkin kaikkein vahvimmin kaikumaan mieleen. Oi, no kerro, mikä sieltä oikein pysäytti asiantuntijan?
Se liittyy suoraan siihen hiljaiseen tietoon, mistä puhuttiin aikaisemmin. Siihen psykologi Vygotskin mainitsemaan ihmisen sisäiseen ääneen.
Okei, miten tekoäly liittyy siihen?
No mietipä tätä. Me olemme lajina nyt koodanneet ja syöttäneet näille massiivisille algoritmeille aivan kaiken sen, mitä meidän koko ihmiskunta on koskaan oppinut, kaiken meidän lajimme luoman datan. Kysymys ei siis enää ole siitä, että osaako se tekoäly jatkossa käsitellä sitä meidän antamaa dataa meitä nopeammin, koskahan se todellakin osaa.
Niin.
Mitä meidän sitten pitäisi kysyä? Kysymys on tästä, mitä tapahtuu tasan sillä sekunnilla, kun tuo keinotekoinen hermoverkko alkaakin kehittää ihan omaa koneellista hiljaista tietoaan, kun se oppii itse yhdistelemään asioita täydellisesti ja tekemään sellaisia intuitiivisia päätöksiä, siis tavoilla, joita se itsekään ei enää kykene kääntämään takaisin yksinkertaiseksi koodiksi tai sanoiksi meille ihmisille.
Siis okei, kuka silloin koodaa ja ketää? Kuka siinä skenaariossa on enää isäntä ja kuka renki? Huh, tuo on ajatus, jota on kyllä ihan pakko jäädä sulatelemaan ja pitkäksi aikaa. Ja hei, iso kiitos sinulle, että viivyit meidän kanssamme tämän ihan valtavan teeman äärellä. Näiden monimutkaisten mekanismien ymmärtäminen ja aito analysointi on se ainoa todellinen kompassi, joka meillä tällä hetkellä on kädessämme, kun me navigoimme tätä yhdessä tässä eksponentiaalisessa myrskyssä. Tutkitaan ja ihmetellään maailmaa yhdessä jatkossakin.